subax wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo axada taariikhduna ay tahay 11ka bisha abriil sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 7-10 iyo 9-10 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. sidoo kale waxaad nagala socotaan qaar ka mid efemyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda saakana waxaa halkan si wada jira idinkala socotiin doona cabdiqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a: kooxda al-shabaab oo in ka badan 10 tuulo hoos yimaada deegaanka bardaale ee kasoo barakeeyey qoysas kala duwan.
waxay soo socotaba hadda waxay go-aan ku gaaray ninka cadowga ahaa inay dadkaas soo barakiciyaan oo 18 tuulo camal ay dad ka soo barakiciyaan. dadka isagaa wuxuu ku sugan yahay degmada bardaale maadaama naga amar diideen meeshaas wax ku ogtiin raasadaydhahaan dadkan degmaday soo gaareen.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan maktabad wax akhriska ah oo laga hirgeliyey degmada garbahaari, magaalada melbourne dalka australia oo bisha ramadaan looga diyaar garoobaya, iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal.
wadahadalladii dalalka ethoobiya, masar iyo suudaan uga socday magaalada kinshasa ee dalka kongo ayaa natiijo la-aan ku soo dhammaaday kadib markii masar iyo suudaan ay si wada jira u diideen soo jeedinta ethoobiya ee ah wadaagista xogaha la xiriira biyoxireenka ay ka dhisayso wabiga neil, sida ay qortay wakaaladda wararka ee reuters. ethoobiya ayaa ka dhabaynta rajadeeda horumarinta dhaqaalaha iyo xoojinta korontadeeda ay ku xiran tahay dhismaha biyoxireenka, kaasoo masar ay ka cabsi qabto inuu halis geliyo kheyraadkooda. suudaan ayaana sidoo kale ka walaacsan inuu saameyn ku yeesho biyaha ay ka hesho wabiga niil. addis ababa ayaa suudaan iyo masar ku casuumtay inay magacaabaan guddi ka shaqeeya isdhaafsiga xogaha ka hor inta aan la buuxin biyoxireenka xilli roobaadyada soo socda, sida ay sabtidii boggeeda twitter-ka ku qortay wasaaradda arrimaha dibadda ee ethoobiya. laakiin qaahira iyo khartuum ayaa ku adkaysanaya inay raadiyaan heshiis sharciyad leh oo ku saabsan biyoxireenka, kaasoo addis ababa ay sheegtay inuu fure u yahay horumarka dhaqaalaheeda. kadib kulankii kinshasa, ethoobiya ayaa hoosta ka xariiqday in buuxinta sanadka labaad ee mashruuca biyoxireenka uu ku socon doono sidii loogu talagalay. ciidamada amniga ee myanmar ayaa dilay in ka badan 80 ruux oo ka mid ahaa mudaaharaadayaasha kasoo horjeeda taliska milatariga ee afgembiga awoodda kula wareegay, sida ay sheegayaan warar sabtidii soo baxay, iyadoo dadka u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ay mar kale isugu soo baxeen wadooyinka, kuwaas oo dalbanaya in xukunka dib loogu celiyo dowladda rayidka. goobjoogayaal iyo urur u dooda maxaabiista siyaasadda u xiran ayaa u sheegay warbaahinta myanmar now in 28 ruux la dilay kadib markii ciidanka dowladda ay rasaas ooda uga qaadeen mudaaharaadayaal jimcihii isugu soo baxay magaalada bogo, taasoo ka dhigan toogashadii ugu badnayd ee hal magaalo ka dhacda tan iyo 1 Febraayo, markaas oo dibadbaxyada ay soo bilowdeen. qaramada midoobe ayaa sheegtay sabtidii inay heshay warar sheegaya in madaafiic culculus loo adeegsaday shacabkii ku banaanbaxayay magaalada bogo, iyadoo dadkii dhaawacmana aysan helin gargaar caafimaad. qaramada midoobe ayaa ku baaqday in lasoo afjaro rabshadaha myanmar, islamarkaana xoogaga amniga ay u ogolaadaan in la daweeyo dadkii ku dhaawacmay qulqulatooyinka.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo inala socodsiinaya warkii dunida. halkaad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda subaxnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington. aan ku bilownay qoysas kala duwan oo ku noolaa deegaano 20 ku dhow oo hoos yimaada degmada bardaale ee gobolka bay ayay kooxda al-shabaab halkaasi ka soo barakiciyeen. maamulka degmada ayaa sheegay in arrintani ay timi kadib markii dadka deegaanku ay diideen amarkii kooxda. warbixintan waxaa baydhaba nooga soo diray wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh.
maamulka degmada bardaale ee gobolka bay ayaa sheegay kooxda al-shabaab in dad shacaba ay kasoo barakiciyeen deegaano hoos yimaada degmada bardaale. maalmihii lasoo dhaafay gudaha degmada bardaale ayaa lagu arkayay qoysas badan oo soo barakacay, kuwaasi oo duruufo kala duwan laga dareemayo. guddoomiyaha degmada bardaale ee gobolka bay maxamed isaaq carcas, oo aan khadka telefoonka kula xiriira, ayaa ii sheegay ku dhowaad 5,000 oo qoys inay kasoo barakaceen tuulooyin hoos yimaada degmada bardaale kadib markii kooxda al-shabaab ay ka diideen dadka soo barakacay in caruurtooda ay askariyeeyaan.
maadaama haddii dadkan ay kal amar diideen nimankaas cadowga waxay soo socotaba hadda waxay go-aan ku gaaray ninkii cadowga ahaa inay dadkaas soo barakaciyaan oo 18 suura camal ay dadka soo barakaciyaan. Dadka isagaa wuxuu ku sugan yahay degmada Berdaale maadaama naga amar diideen meeshaas wax ku ogtiin siyaasada dhehan dadkan degmaday soo gaareen. Dadka qaar abaabul bay galeen oo ina nimankan dadka dhacay go-aan ku gaareen. Marka waxay ku sugan yihiin degmada Berdaale, waxayna usoo carareen amni daro nimankaas cadowga ay ka amar diideen. Waad ogtahay nimanka shabaabka dadka iyo deegaanada hadda imaarka ee farskurso ay joogaan waxay rabaan in ciyaalka yaryar ay askareeyaan, ay markaas kabacdi ay farsqaxin ka dhigaan, ay dagaal geliyaan. Marka maadaama ciyaalka loo diiday, dhaqaale loo diiday, waa dareemi kartaa marka nimankaas urur intaas aga amar diideen taasoo dadkana dasdagaalsanaa oo macaarin tababarsan ay usoo samaynay ogtahay. Horta waxay noqotay inay shacabki ay soo barakaciyaan, ay raashinkii iyo alaabti iyo ay ka soo ceshadaan, ay dhahaan meeshaad wax ku yihiin halwaxkuyihiin dowladdii wax ku yihiin dowladdana maaragtay laaqaanada waan gaarsiinay insha allahu tacaala nimankan waxna ka dhiciya bilaagirgilishikaaga in laska dhiciy mu wax kale kuhareemada.
Gudoomiyaha degmada Berdaale Maxamed Isaaq Aracas wuxuu sidoo kale cadeeyey in dadka soo barakacay yihiin kuwa hantidooda iyo guryahooda kasoo cararay xilli la gudagalayo bisha barakeysan ee Ramadaan.
Deegaanadaas waxaa ka mid ah Majiido, Daaniye, Foolfayle, Toosweyne, Dhulkaas, Deegaan, Buulxaawi, Dhulkaas, 18 tuulo. Waxaa ka sii imaanaya tuulo maaragtay meesha kale oo Malaaqada tuulo meesha
danka kooxda Al-Shabaab ayaan ka hadlin inay mas-uul ka yihiin ama ay soo barakiciyeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan tuulooyinka hoosimaada degmada Berdaale. Tuulooyinka laga soo barakacay waxay ka mid yihiin deegaanada ku wanaagsanaa wax soo saarka, gaar ahaan qudaarta noocyadeeda kala duwan. Muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa jiray khilaaf soo kala dhex galay kooxda Al-Shabaab iyo shacabka qaar ka mid a tuulooyinka hoosyimaada degmada Berdaale, waxayna dadka tuulooyinka Berdaale hoosyimaada qaarkood ay diideen in caruurtooda la askariyeeyo ama ay ku biiraan kooxda Al-Shabaab. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Muddooyinkii u dambeeyey waxaa isa soo tarayay dadaalada ay wadaan dhallinyarada ee la xiriira kobcinta qoraalka iyo akhriska, iyadoo ay soo kordheen daayarta buugaagta qoreysa. Dhallinyarada aqoonyahanka ee magaalada Garbahaarey ee gobolka Gedo ayaa ku guuleystay dadaal ay muddo 3 sano ah wadeen, oo ay maktabad dadweyne uga hirgelinayaan magaaladaasi iyagoo ururiyey kumanaan buug oo ay dhallinyaradu u akhristaan si maalinla ah, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha V O A da ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barrow.
3 sano ee ugu dambeeyey dadaal xooggan oo ay wadeen dhallinyarada ku nool magaalada Garbahaarey oo xarun u ah gobolka Gedo waxay ku guuleysteen inay unkaan maktabad dadweyne oo ay yaalaan ku dhowaad 10,000 oo buug oo ay hadda wax ka akhristaan dad u badan da'yar ku jirta xilligii waxbarashada. Marka laga yimaado in aqoonyahanka ay ka timi fikirka ah in la aasaaso maktabadan, haddana waxaa hirgelinteeda gacanta ugu weyn ka geystay bulshada Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya, taasoo ujeeddada laga lahaana ay tahay in la dhiirigeliyo waxbarashada dhallinyarada, sida uu inoo sheegay Najiib Cali Gaas oo ah gudoomiyaha maktabada Garbahaarey.
Waad dareemaysaa oo markii sideedaba waxaa weeye la rabo in bulsho ogaalkeeda iyo wacyigeeda iyo aqoonteeda sare loo qaado. Waxa ugu muhiimsan oo in laga fakara ee tahay waxay tahay sidii dadkaas ayada ah loogu sameyn lahaa madal ama goob wax akhris, sababtoo adduunyada wax maanta waxaa weye lagu kala hormaray oo lagu kala horumarka wadamada inay kala hormaraan iyo dhanka tiknolojiyada iyo dhan walba waxa biiska ama sababta u ah inta badan waxaa weeye hadbo bulshadaas ayada ogaalkeeda iyo aqoonteeda heerka u gaarsan yahay. De waxa ugu muhiimsan oo arintaas ayada lagu gaari karana waxaa weeye waa akhriska, oo qof hadbo qofka si uu ogaalkiisa sare ugu qaado ama u kobciyo waa in la helo goob wax lagu akhristo.
Guddiga maamulka maktabada oo ay dumar ka mid yihiin ayaa u arka in gabdho badan ay ka mid noqdeen dadka durbabo ku soo xirmay oo hadda wax ka akhrista maktabadan, taas oo mar kale muujisay muhiimadda ay u leedahay guud ahaan gobolka, gaar ahaan magaalada Garbahaare, sida ay tilmaantay Nasra Sambuur Khaliife.
Horta waxbarasho waay waxaan ka duuleyno bulshada markii wax la baray meel iska soo saartaa. Marka anagu waxaan wacyigelinaynaa dhammaan youth dhalinyarada dhan oo gobolka joogta oo waxbarata, especially Garbahaare. Marka qaybta dhalinyaro marka laadana gabdho la siido, maadaama aniguba gabar ahay wax soo bartay, library aan soo isticmaalay, maktabad wax kusoo bartay, akhriskeeduna way aada u kubicinayso, dee gabdhihiina ay arkayaan dhalinyaradii wax baranayso klaaska ay isla fadhiyaan, tartan xoogan uu ka dhexeeyo. Marka kaalinta gabdhaha akhrisanaya maktabada aada ayay u badan yihiin, badanaa wiilashay la tartamaan, rajo badan ayay u qabaan, guriga markay joogaan shaqo badan ayay qabtaan, dharka la dhaqayo, cunto la karinayo, so time ay ku akhristaan bugaag ama revision ay ku sameeyaan ma helaan. So xiliyada ay maktabada furan tahay ayagu waxay u noqonaysaa chance, waxay u noqonaysaa xili inay waxooda qabsadaan shaqadeeda xili iskuulka jirta, xili kalena ay laba saacadood ama saacad ay u badbaadiso maktabada inay ku akhrisato.
Inkastoo maktabada hadda ay ku shaqeysa xarun ku meel gaara, haddana waxay dhalinyaradan ku guuleysteen in lagu tabaruco dhul loogu talagalay in si rasmi ah uu noqdo dhismaha xaruntan, sida mar kale ay ku warramayso Nasra Sambuur.
Waxaan sameynay dhul waa u helnay, muddo ayaa kada wareeganayna tiimkeena, Cabdimajiid wuu ogyahay, dhalinyarada tiimka dhan way la socdaan. Habeen hadda ka joogto toddoba beri ka hor ah, aada ayaan u faraxsaneen anagu tiimka, because saxiixii ugu dambeeyey ee dhulka kula wareeganayaan helnay, maadaama hore loo dhagax dhigay, horena loo siiyey, wax iska temporary ay ahaayeen, hadda permanenta helnay dhulkii. Marka gacantan ku haynaa dhul oo hore oo dowlad oo bulshadu ka dhexayso oo maktabada laga dhigi doono, oon aada u qurxin doono sida rajada tahay, inay kor iyo hoos la helo, gabdho iyo wiilal loo helo, cafeteria ay markay baahdaan ay isticmaalaan. Wadamada anigu aan ka yimid wax kusoo bartay, library-ga waa waxyaabaha ugu quruxda badan oo ardada loo sameeyo.
Sanado badan oo dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka tahriibi jireen dalka, hadda waxay u muuqataa inay u jihaysteen dhinaca waxbarashada oo dadaal badan ay ku bixinayaan. Arrintan waxay yididiilo gelisay dad badan oo bilaabay inay ka qayb qaataan maalgelinta lagu sameeyo goobaha waxbarashada ee dalka. Najiib Cali Gaas oo ah gudoomiyaha maktabadda Garbahaare ayaa tilmaamay in bulshada oo gacan is siisa ay ku imaan karaan in wax badan ay wada qabsadaan.
Inta badan hadii wixii bulshadii hadii inta isku imaadaan contribution waxa weeye la sameeyo, oo at least bulshada ay wax la imaadaan, inta badan waa laga yaabaa hadii in gacan ama dowladeed ama hay-adeed waxa weeye in la helo, waa wax inta badan waxa weeye iska dhaco. Haddii marka insha allah rajadanada marka waxaa weeye ma xumo.
Dhowrkii sane ee ugu dambeeyey waxaa waddanka laga dareemay inay aada u kordhayaan dadka wax akhriya iyo kuwa wax qoraba, waxaana samaysmaya maktabado meelo kala duwan oo waddanka ah laga hirgeliyey, hal abuurkeedana ay lahaayeen dhallinyaro ku koray waxna ku bartay intii Soomaaliya ay ka jireen colaadihii sukeeye. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
diyaargarowga bisha barakeysan ee ramadaan ayaa laga dareemayaa magaalada Melbourne ee dalka Australia. Xilli ramadaanta sanadkani ay imanayso iyadoo weli uu jiro xanuunka COVID-19 oo sidoo kale sanadkii horena keenay in gobolka xayiraad la saaro la xiriira xakamaynta xanuunka COVID-19. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo haya wariyahayaga Ibraahim Cumar Baafo.
Bishan barakeysan ee ramadaan oo fuudda inagu soo haysa ayaa aada uga duwan sanadkii hore ee 2020, maadaama gobolkan Victoria ay saarnayd xayiraad adag oo ay meel kasta ay xirnaayeen, iyadoo aan dadku aadi karin goobaha cibaadada sida masaajidda iyo guryaha oo Soomaalidu ay aad u jeclaayeen inay isla furaan, maadaama guryaha sanadkii hore aan lis booqan karin. Haddaba sanadkan ayaa wax xayiraada aan saarnayn gobolkan Victoria, sidaa daraaddeed Soomaalida ku nool magaalada tan Melbourne ee dalkan Australia iyo guud ahaan waddanka waxay soo dhoweynayaan bishan bilashadeeda, iyagoo diyaar garow weyn laga dareemayo goobaha lagu dukaameysto, gaar ahaan meelaha hilib xalaalka lagu iibiyo iyo masaajidda oo iyana ka socoto dayactir iyo qabanqaabo salaada taraawiixda. Deeqa tahliil waxay ka tirsan tahay jaaliyadda Melbourne ee dalkan Australia. Waxa aan weydiiyey sanadkan siday ugu diyaar garowday bishan bilashadeeda.
Sanadkan waxa ugu diyaar garownay si aad u farxad badan, oo ay ka mid tahay inuusan lockdown jirin, ina aadi karno meelo fogfog, inaan maxaa la yiraahdaa aan cuntadii sambuuskii iyo meel walba aan ka doonan karno in nalo imaan karo. Marka farxaddeenna aad iyo aad lama soo koobi karo.
Soomaalidu waxay ka mid yihiin qowmiyadaha muslimiinta wadaaga afurka oo isu yimaada xilliga afurka, iyadoo asxaabta iyo eheladu ay hal meel ku wada afuraan inta badan. Haddaba deeqa tahliil ayaa ka warramaysa ramadaankan iyo qorshaheeda xilliga afurka.
Sanadkii hore wuxuu naga xayiray inaan isku tagno, inaan kasoo ka afurno ama ay nooga soo afur doontaan guryaheena ama guryahooda, inaan isdhexgalno asxaabta iscasumaad iyo la isku fidiyo ramadaanka, la isku casumo, in la isi soo booqbooqdo dhinaca haddii dadku israacayaan ama masaajidka la aadayaan. Sanadkii hore waxaasoo dhan ma jirin, laakiin sanadkan alxamdulilah waa u tegi karnaa ehelkeena iyo asxaabteena iyo dadkeena. Sanadkan waxyaalo badan oo sanadkii hore noo qabsoomi karin ayaa noo qabsoomaya insha allah.
Sidoo kale deeqa ayaan weydiiyey bal waxa uu sanadkii hore uu kaga duwanaa sanadkan gaar ahaan.
Ibraahim, sanadkii hore iyo sanadkan aad iyo aad ayuu nagu kala duwan yahay. Sanadkii hore lockdown baan ku jirnay haddaan nahay reer Melbourne, taajud maanaan soo tukan karin, taraawiix sidoo kale masaajid maana aadi karin, suuqka maanaan soo adeegan karin, sidada adduunyada dhanba ka dhacdayba. Laakiin sanadkan wuu nooga duwan yahay dhammaan ummadda islaamka iyo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaanna. Ilaahay ayagana ha ka dulqaado xanuunkan coronavirus iyo lockdownka, intii dhimateena ilaahay ha u naxariisto, annagana sidaas ha noogu sii wado.
Soonkii hore ayuu saameyn weyn ku yeeshay cibaadada guud ahaan muslimiinta ku nool dunida daafaheeda, iyadoo ay jirtay xayiraado saarneed wadamo badan oo caalamka ka mid ah oo si weyn u hayay cudurka coronavirus. Laakiin Australia iyo New Zealand ayaa sanadkan waxay u tahay sanad ka duwan sanadii 2020, maadaama aan jirin wax xayiraada oo saaran wadamadan. Muslimiintuna ay si caadi ah u aadi karaan masaajidda si ay u cibaadaystaan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Ururka ka shaqeeya xuquuqda saxafiyiinta dunida ee magaciisa loo soo gaabiyo IFJ ayaa dhowaan soo saaray warbixin uu kaga hadlayo xaaladda saxafiyiinta dunida, gaar ahaan khasaarihii kasoo gaaray sanadkii hore ee 2020. Warbixintan oo ahayd tii soddonaad ee ururka uu soo saaro ayaa lagu sheegay in falal ka dhacay ilaa iyo 16 dal ay ku dhinteen 56 howlwadeen oo ka shaqeeya warbaahinta. Haddaba xaalad noocee ah ay sanadkaasi warfidiyaanada Soomaaliya kaga soo gudbeen, haatanse maxay tahay xaalada ay ku sugan yihiin? Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa arrinkaasi ka wareystay Faarax Cumar Nuur oo ah xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta FOSAGE.
bismillahi raxmaan raxiim. Shirwac, waa mahadsan tahay xaalada saxafiyiinta Soomaalida. Soomaaliya weliba maartay xilliyadan la joogo isbeddel badan baa horta soo dhacay, oo waqtiyo badan oo xaalada hadda ka xumaayeen way jireen. Isfahamka bulshada dhexdeeda iyo saxafiyiinta iyo isfahamka dowladda iyo saxafiyiinta wax badan baa maatay kasoo bedelmay. Marka xaaladaha hadda sanadkan hadda cusub la joogo, waxaweye wax badan baa saxafiyiinta qaarkood hab u kala badnaadeen ee deegaanada federaalka ay ka jiraan iyo magaalada Muqdisho oo aad maata saxafiyiinta ugu badan yihiin. Xaaladooda maartay hadda ma xuma marka loo fiiriyo, inkastoo ay dhacaan waxyaaba badan oo horey u cusla. Hadda maartay sidii maaha
wahgaag in dunida haatan markaad eegto xaalada saxafiyiinta warbixin hay-adda IFJ soo saartay ama ururka IFJ, waxay tilmaamayaan in sanadkii dhammaaday haatan 2020 lagu dilay dunida 56 wariye, dabcana maxaan ku irahdaa wariyaashaasi meelo kala duwan dunida ay ka shaqeeyeen, Soomaaliya tirintee leeg bay sanadkaasi dhibaato soo gaadhaa ama waxyeelo?
Inta hadda la ogyahay inta laba qofba maartay dil maartay midna turay lagu dilay midna xabad lagu dilay oo sanadkaas maartay 2020 jirtay, sanadkanna waa jirtaa dil uu jira iyo dhibaateen wariyaal qaar la xarab uu jira, laakiin warbixinada maaratay fasaj ay sameyso May to May, bisha May ilaa bisha kale May yaan soo saarnaa. Marka weli Mayda soo socota wax badan baa horur isku jira oo aan rabnaa inaan warbixin reportkeen aan kusoo saarno. Laakiin marka loo fiiriyo sanadkii ka horreeyey 2019 ilaa Maydii 2019 iyo 2020, wixii dhacay waxay ahaayeen wax badan bay ahaayeen oo 4 dil baa jirtay. Shan iyo todobiyo afartan maartay dhibaatooyin loo geystay, todoba dhaawaca media houses la xiraa jiray amaba xarumaha la xiraa jiray marka, iyo lix iyo muxuu ahaa 4-6 la xiray waa jiraan oo dada
way. Laakiin markaynu eegno dunida oo kale waxaa la sheegayaa inay kordheen oo sanadkii 2019 ay 94 xagga ka ahaayeen, haatan ay 56 ahaayeen sanadkii 2020 oo tirada kordhay ay tahay 17. Iyadoo tirada guudna ay gaarsiisay tan iyo 1998-2008 wariyeen ilaa xilligaas ama howlwadeenna kala duwan rabshadaha iyo dhibaatooyinka dunida ka dhacaya lagu dilay. Soomaaliya markaad eegto sanadkii sanadka 2020 ka horreeyey, 2019 iyo sanadkan haddan la tilmaamaya 2020 ee warbixintiisa aynu ka hadlayno, maxaa isbedelay? Ma korodh baa jira mise hoos u dhac baa jira?
Hoos u dhac baa jira dabcan, oo maaratay wariyaasha waxaa jira isbedelo maaratay dhacay oo la xiriira ururada saxaafadda ay ka shaqeeyeen, ay ka shaqeeyeen hay-adaha maaratay bulshada rayidka ay ka shaqeeyeen sidii loo yareyn lahaa dhibaatooyinka wariyaasha ama dhibaatooyinka loo geysto dilkii loo geysto. Haddana wixii waa dhacan, laakiin waxaad moodaa inay isbedelada maaratay dhinaca nabadda waxoogaa dhinacaas loo socdo oo ay xaaladda ay kasii yaraanaysa. Intii way dhici kartaa in mararka qaarkood wax ka soo baxa maaratay hadda doorashooyinkii baa soo socda, dhibaatooyinka inay sii bataan waa dhici kartaa, inay yaraadaanna waa dhici kartaa. Laakiin isfahan waxaa jira maaratay fasal jahaan waxyaaba badan aan qabanay oo xaaladaha lagu
way. Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo Faarax, marka laga yimaado in saxafiyiinta rabshadaha iyo dhibaatooyinka dhacaya iyo waxyaabahaas ay wax ka soo gaadhaan ama cid kaleba wax u geysato, iyadana waxaan meesha ka marnayn mas-uuliyadda saaran iyaga saxafiyiinta, hadday noqoto naftooda ilaalintoodii, hadday noqoto aqoontooda inay magaranaysaa kabaan waxyaaba ay qabanayaan ama ay sameynayaan inay garanayaan, iyada taasi muhiimadeeda ay leedahay oo inta badan aada baa looga hadlaa ka urur ahaan dhismaha saxafiyiinta iyo inay arrimahaasi ku wacyigashanaadaan oo ay aada uga warhayaan, ma ku baraarugsantihiin, ma samaysaan?
Ururka waxyaabaha uu taagan yahay ayaa aabataa maaratay marka la fiiriyo dastuurka waddanka maaratay qodobka 32 wuxuu sheegay in muwaadiniinta ay helaan macluumaad ay helaan. Marka haddii meelaha badanaa la isku qabsada maaratay macluumaadka raadintooda ayay noqotaa. Marka haddana dowladdii waxaan ka codsannaa iyo dadka macluumaadka haya inay macluumaadka siiyaan wariyaasha. COVID-19-ka marka la fiiriyo sanadkii hore dad baa loo xiray, laakiin hadda weli xaalada hadda jirta COVID-19-ka wax dhibaata badan oo hadda oo wariyaasha xaggooda iyo maamulada ka dhacay ma jiraan.
Kaasi waxa uu ahaa xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliya ee Fusage, Faarax Cumar Nuur, oo u warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaca. Magaalada Kismaayo ayaa waxaa lagu aasay Allah u naxariistay Xaaji Cabdi Xuseen oo la aaminsan yahay inuu aasaasay deegaanka Cabdalla Birole oo ku yaalla gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya, deegaankaas oo ah mid fac weyn oo halkaasi si weyn looga yaqaano. Wariyaha V O A da Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixin ku saabsan taariikhda iyo aaska deegaanka nooga soo diray magaalada Kismaayo.
Qaar ka mid ah waxgaradkii kasoo qayb galay aaska marxuumka ayaa ka taariikhiyay waxyaabihii uu caanka ku ahaa marxuum Xaaji Cabdalla Birole oo ka mid ahaa dadkii sida weyn looga yaqaanay gobolka Jubbada Hoose. Barre Galweyne iyo xubno kale oo odayaal ah ayaa ka taariikhiyay taariikhda gobolka uu ku lahaa Allaha una xariistay Xaaji Cabdalla Birole ee ku geeriyooday gudaha magaalada Kismaayo.
Birole Xuseen wuxuu dhashay 1920-kii buu dhashay, wuxuuna ku dhashay tuulada la yidhaahdo Qotoyo Garas oo ku taala degmada Kismaayo galbeedkeeda. Ifku wuxuu ugu tegay afar qof wixii dhintay iyo wixii noolba wuxuu ahaa nin dadka aad ugu gargaaro noloshiisa inta badanna wuxuu ku soo qaatay cabdulla biroola magaalada la yidhaahdo uu deganaay oo saldhiggiisa ahayd ceelkii ugu horreeyayna waa ka qoday
nin wuxuu ahay oday ah oday soomaaliyeed buu ahay oday deegaanka waama laga yaqaanuu ahay magaa tuulada la yidhaaha cabdulla biroola ninkii asaasay buu ahay magacaas oo caanka ah buu leeyay cabdulla biroola buu kula magac baxay biroola kula magac baxay
cabdulla biroola lixdan iyo labadii ayuu wuxuu degay tuulada la yidhaahda cabdulla biroola iyadoo bannaan iska ah asaga ayaa asaasay asaga ayaa degay asaga ayaa muxuu ahaa ceelal ka qoday asaga ayaa muxuu ahaa yacni tuuladaasito muxuu ahaay lagu magacaabay cabdulla biroola la yidhahda odigana dhintana cabdulla biroola la yidhahda tuuladana cabdulla biroola la yidhahda
cabdi baaley xuseen gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka jubbaland ayaa goobta ka hadlay isagoona ka tacsiyeedeeyey geerida ku timid allaha u naxariistee aasaasihii deegaanka cabdalla biroole ee galbeedka magaalada kismaayo kaa oo caan ku ahaa nabadaynta guud ahaan bulshada ku nool gobolka jubbada hoose
taariikhdiisii waa laga hadlay waxqabadkiisii waa laga hadlay meel kasta soomaalida joogta nin ku weynuu ahaa nin taariikh lahuu ahaa nin jubbooyinkan caanka uu ahaa
deegaanka cabdalla biroole oo ah deegaan galbeedka magaalada kismaayo qiyaastii 45 kilomitir kaga beegan ayaa ah deegaankii uu aasaasay allaha u naxariistee xaaji cabdalla biroole oo loogu magacdaray deegaankaasi isagoona halkaa ka hirgeliyey ceelal biyoodyo sidoo kale waxa uu kaalin weyn ku lahaa nabadaynta dadka dega gobolka jubbada hoose aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
haatanna aynu jalleeno dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana aynu wada dhegaysanno codka fanaaniinta xaliima khaliif cumar magool iyo weliba cabdisalaad beer dilaashe
guud ahaanba idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo cabdixakiin maxamuud shirwac intaa ayaan ku soo afmeeraynaa tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Oh.